Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσα για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση Τεχεράνη, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούν με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα, γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πόθεν έσχεσης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των συζύγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Γεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρομένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθεν έσχεσης των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον, έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς, ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπλου, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικόν και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το βασικό αίτημα απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανακίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του, διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
Ό,τι καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούς φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι Ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μια στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς,
αλλά αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Αλίνα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Παλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν, αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια τις μεγάλες πτώσεις που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλυσε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7%, ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλου διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο. Είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των βυζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώση έως και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημένοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά κατά 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου ως 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των Ηνωμένων Πολιτειών και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα, ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως τον Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτούνται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί στο 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του ορμού παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα σε τιμές προϊόντων.
Και δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με $105 το βαρέλι.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφηξη στην Αθήνα με 130 ενός 70χρονου επιβάτη του Κρασγερόπλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ο άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίασης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού ποικίλει από μία εβδομάδα έως έξι. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της αξιωτικής διατηρητής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Χατσιπαδαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια από όλη υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
Καλό αυτό.
Που θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες, είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
Mm-hmm. Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο Κοβέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπλιο που καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΣ.
Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε επίσης και αναπληρώτερη υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
Είναι ο άνθρωπος ο θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
Ναι, ναι.
Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει, να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες, από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, τον εργαζομένο δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα και για τους άλλους επιβάτες, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή τους στις χώρες προορισμού τους. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στον κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμφους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνεμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το κρουαζιερόπλοιο σε καραντίνα. 22 επαφές της και η διαβεβαίωση, ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο, που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν, που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Κυραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν κύκλοι του ΓΕΘΑ με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωγηθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν και, να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάτωπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές τους. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστούν και να εντοπιστεί και ο χειριστής τους, ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως είναι ουκρανικό, έτσι 100%.
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σπιώδη ρωσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία με τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια. Γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω. Εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώ κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιού Ρέντ 105,8 ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κίκα.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
Μάλιστα.
Ορίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
Μάλιστα.
Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
Ουκρανικών drones, ναι.
Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο, αν θέλετε, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το ντρόουν και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες. Κυριότερα θέματα στην ατζέντα: η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτριά μας, Έλενα Αποστόλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσεις μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλη, την ανταποκρίτρια του Air News Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυλο Κοτσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο, θα μας μεταφέρει τα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάξη θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
Ακριβώς.
Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις πρώτεν έσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κινητά, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν τους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κ. Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία στις 3.082.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιουσιακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο airnews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς σε ρυθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση τη ενότητα του κόμματο, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει την Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
Στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολήθηκε με ένα διαφορετικό θέμα. Αλλά και σε αυτό το συνέδριο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές. Δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, το τελευταίο προεκλογικό έτος και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται κάθε 2,5-3 χρόνια εκλογές από μετά από την επισκέπτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια. Ναι.
Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ο Πρωθυπουργός για αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάτι ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε. Πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
Από το συνέδριο την Παρασκευή.
Στο συνέδριο, ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως, διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης να είναι ο πρόεδρος. Να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νότη.
Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μείο θράσος. Όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσες προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά μείο θράσος. Είπε, περιέγραψε πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς λύτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα θυμήθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα περίοδο και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίθεση και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτιμισμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου εγκλησματική στο εγκλημάτι του Γιάννη Χρυσαφίτη, ότι θα κάνει και αυτό κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ του σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρστιανού, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα τοποθετηθούμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα, αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στην τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαρολατρικού Πυλίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει, αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το ΠΑΣΟΚ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή, περνάει μέσα από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει αρνηθεί τις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ να ενταχθούν οι υγειονομικοί στα βαρέα και ανθυγιεινά. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος έθεσε 5 ερωτήματα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κάλεσε τον κύριο Μαρινάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές για τις αντιφάσεις, όπως αναφέρει.
Για τις παρακολουθήσεις.
Συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και τη κατάθεση που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
Λίνα Πεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Ανδρέας Πυρόπουλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπήσεων.
Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε το μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο, μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο Πρωθυπουργός.
100% δεν το βλέπετε.
Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
Ναι, ναι, πάμε, Βαγγέλη, λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
Με ακούτε?
Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κ. Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου, που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες. Δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείω σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκουάσχαλη στη Βιέννη ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό. Είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Βουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκουάσχαλη στη Βιέννη ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκουάσχαλη, το event που σηματοδοτεί ουσιαστικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το Σιρτάκι του Ζαμπά, ο Ακύλας και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από το μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένες 2 πρόβες, μια πρωινή αλλά και μια απογευματινή, η οποία θα μαγνητοσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει την Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες στον διαγωνισμό, το L'Amore Bleu, το οποίο είχε ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις και τα 5 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Παλαβιζίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιοταχή. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κ. Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε υποστεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, θα οδηγηθεί στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανό είναι ότι θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα, να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εκεί συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράστες στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στη τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά, αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
Σπυριδούλα Καλατζή, ευχαριστούμε. Τώρα, ξέπερασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που έχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Από ό,τι μάθαμε, είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει. Δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Mm-hmm. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000. Κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, ψηφιακή μάθηση. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
Μάλιστα.
Ειδική κυβερνοασφάλειας, 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 45% και 14.000 εργασίας. αναλυτές δεδομένων 40% και 12.000 θέσεις εργασίας και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζουνα στη σύνταξη για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσει τη τριήμερη εκεχηρία που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των ΗΠΑ, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις, όπως ανέφεραν, στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό. Ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογη επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1. Τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια νωρίτερα είχαν παίξει σε αδιάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Νέα Φιλαδέλφεια, ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμι ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες μονονεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26 με 28 και τοπικά στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη έως 33 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλεκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαββουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.